10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Što je presudno uticalo da Priština hitno počne sa radom na izradi statuta zajednice srpskih opština? Da li će kolektivna prava Srba na Kosovu biti u punoj meri uspostavljena? Da li se stvaraju neophodni uslovi za povratak raseljenih Srba? Koliko smo zapravo daleko od uspostavljanja zajednice srpskih opština? U centralnom delu današnje Agore sagovornici su naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, dr. Nenad Vasić, moja koleginica novinarka Ljiljana Staletović, a čućemo i Gradimira Mikića, predsednika Skupštine opštine Ranilug. Ja sam Snežana Bićanin i želim vam dobrodošlicu u današnju Agoru. Evo da krenemo od vas, gospodine Vasiću. Najpre, dobar dan.
Dobar dan vama i našim uvaženim slušalcima.
Evo, kako biste vi, nakon svega onoga što se govorilo u beogradskim medijima, reagovali na izjavu koja nam dolazi od ministarke za dijalog u vladi Kosova? Ona naime kaže da je formiranju upravljačke ekipe koja će raditi na formiranju zajednice srpskih opština, kako je preneto u medijima, toj grupi zapravo članovi Evropske unije nisu ni dozvolili da uđe, kako ona kaže, tamo gde se održavao dijalog, i ona želi da demantuje vest da je formirana radna grupa i da su je formirali predsednik i premijer Kosova. Šta to zapravo sada znači?
Pa najpre, hvala na ovakvom uvodu i uopšte najavi današnje emisije. Ono što je važno da se pomene jeste i sama radna agenda ovog sastanka od 7., 8. i 9. septembra u Briselu. Tamo, kao što je dobro poznato, mehanizam koji je uspostavljen u smislu dogovora učesnika jeste da se te tačke dnevnog reda multilateralnog sastanka unapred dogovore i da se to na neki način sprovede tokom tih sastanaka u radnim danima kako je to predviđeno. U ovom slučaju ova tačka dnevnog reda prema pisanjima ovdašnjih medija, ali i kosovskih, ali i inostranih medija, pošto ja to trostrano pratim, jednostavno ne može se samo iz jednih medija saznati, nekad nešto hoće i neki mediji da sakriju, novinari, vaši kolege iz ovih ili onih razloga.
Odmah napad na novinare.
Nikako, nikako taman posla, nego znate kako, ova je tema koja traži potpunu fokusiranost.
Istinu, da.
Ne radi se o skrivanju istine, prosto evo i našim slušalcima da to objasnimo, nekad novinari agencijske vesti samo prenose, znate. I onda kako su novinari to sagledali, oni to samo reinterpretiraju ili prenose bez analitičkog pristupa.
Ali da li je radna grupa formirana ili nije?
Nije formirana iz prostog razloga, odmah da to razjasnimo, vrlo je bitno i ovo što sam pre rekao. Znači, više manje novinari su obavešteni o svemu tome i znate, tu proizvede u javnosti onda jednu konfuziju i onda se tačno ne zna šta je šta u svemu tome. Zato treba,
a da čujemo ako se slažete i novinarku Ljiljanu Staletović, da vidimo nju, ona je inače na terenu. Ljiljo, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, da li je formirana ova radna grupa ili nije? po vama?
Pa ja mislim da su i oni formirali, jer su jednostavno pod pritiscima međunarodne zajednice morali to da urade. Mislim da je ova izjava gospođe Edite Tahiri jednostavno za upotrebu za tamošnju njihovu javnost. Što se medija tiče i što se tiče izveštavanja, tačno je, oni prenesu ono što kažu agencije i to je to. Mislim, objavljena su imena ljudi koji su članovi radne grupe i zašto ne bismo verovali u to.
Ako može odmah jedna dopuna.
Izvolite,
kako da. Jeste, gospođa Ljiljana je jako dobro obaveštena o svemu tome i to je tačno. Međutim, pod broj jedan, ova radna grupa ili upravljačka grupa, evo da tačan budem u terminologiji, ja ću se truditi maksimalno tačno da stvari nazivam pravim imenom, nije dobila mandate. Sad to je odmah prvo pitanje, otvoreno pitanje koje se postavlja kao problem, ko će dati njima mandat? Da li zvaničnici u Beogradu, naša vlada ili kosovska vlada? U ovom slučaju, naravno, tu je pitanje nadležnosti i opet to nas vraća na prvi sporazum.
A što stoji u briselskom sporazumu? A šta u Ustavu?
Evo, odmah, pre nego što dođemo, znate, evo, gospođa Edita Tahiri o čemu govori, to je pitanje nadležnosti da su oni bili izmanipulisani od strane Beograda, ali je činjenica da su oni zvanični predstavnici kosovskih Srba, odnosno četiri opštine. Kako je to strukturom, odnosno, to je pitanje člana 3 prvog sporazuma u principima koji regulišu normalizaciju odnosa. Znači, strukturu asocijacije zajednice će biti uspostavljena na istoj osnovi na kojima i počiva i postojeći statut asocijacije kosovskih opština, na primjer, predsjednik skupština, veće i sve ostalo. E, odmah ako se tu uhvatimo sa tim, onda tu je pitanje ko vrši tu promociju i sve ostalo. Mi smo imali pravo da ih imenujemo i sve ostalo, ali mandat daje vlada Kosova, odnosno predsjednik, odnosno premijer privremenih institucija samouprave, kako ih mi zvanično nazivamo, odnosno kako oni to zvanično kažu, premijer vlade Republike Kosova.
Da li ćemo se zapravo sada baviti pravnim zavrzlamama, Ljiljana, u nastavku?
Da, poslovno se slažem sa gospodinom Vasićem, mislim da ćemo se mi time baviti i da će to na neki način i da usporava taj proces formiranja zajednice srpskih opština.
Evo, samo još da budem dorečen do kraja, ko će sačinjavati tu upravljačku, odnosno radnu grupu? Radna grupa, evo samo istorijat kratki da kažem, je još 2011. formirana i u toj upravljačkoj, odnosno radnoj grupi bio je doskorašnji njen predsjednik, između ostalog gospodin Marić, ali tu je bio i još jedan predsjednik, gospodin Jablanović, koji zbog sukoba interesa više nisu mogli tu delatnost da obavljaju dalje iz dobro poznatih razloga, pa su kooptirana dva nova člana, tako da su naključe faktički promovisana četiri člana kao zvanična predstavnika kosovskih Srba sa severa, kao ljudi koji će učestvovati u tom procesu formiranja zajednice srpskih opština. Međutim, pored njih, tu će učestvovati predstavnici vlade Kosova, učestvovaće predstavnici OEBS-a, predstavnici kancelarije Evropske unije u Prištini, kao zvanični predstavnici u toj radnoj upravljačkoj grupi. Oni nisu imenovani i zato ne možemo govoriti o punom kapacitetu mandata u smislu njihove legalnosti i legitimnosti. E sada, to je pitanje, znači, ko će njih da imenuje? Pa ne može vlada Republike Srbije da imenuje predstavnike kancelarije Evropske unije na Kosovu. Ne može da imenuje predstavnike OEBS-a na Kosovu. Ne može da imenuje predstavnike vlade Kosova u svemu tome. Znate, eto, odmah razjašnjavamo o čemu se zapravo radi i ovo je vrlo važno što sam vam sada rekao. Tako da se razumemo u potpunosti sa Ljiljanom, jeste, bit će tu puno pravnih zavrzlama, a da vam kažem, nikad nije komplikovanije. Ja ovu pripremu za ovu emisiju, zaista sam juče odvojio čitav dan da čitam te dokumente, detaljno istorije.
Hvala zaista na tome, s obzirom da znamo i vaše interesovanje i da uspevate zapravo, kao i Ljiljana ostalom, da pratite i albanske medije i to na albanskom jeziku, tako da imate zaista uvide. Zato su ostalom i sagovornici današnje emisije. Ljiljana, gledajući sve ovo što se dešava, i očito su namere da se, da li su zapravo očite namere da se ta priča o zajednici formiranje srpskih opština zapravo drži negde u javnosti, a da od toga konkretno na terenu nema ništa?
Da, upravo sam to govorila u poslednjih nekoliko godina kako je počelo da se priča o zajednici srpskih opština. Priština će da uradi sve da bi na neki način udovoljila Zapadu, da bi na neki način sprovela Briselski sporazum, ali će se druge strane da radi sve da se to u stvari ne sprovede. Mislim da je to sada ta igra. Mi hoćemo, ali eto sada ne možemo zbog toga što imamo te pravne zavrzlame, zbog toga što se ne zna ko će da da mandat. I to je to, to je igra Prištine. A mislim da i Zapad zna za tu prljavu igru.
Da li je i Biden znao to kada je razgovarao sa kosovskim zvaničnicima? I kako uostalom njegov uticaj na razgovor gledate?
Da, mislim da je Biden sve to znao i Priština u stvari ništa ne radi bez znanja Vašingtona i bez njihovog aminovanja.
Ali se stekao utisak da je i došlo do neke tačke ključanja i kada su odnosi Vašingtona i Prištine u pitanju, pa smo pomislili da će zaista sada se prihvatiti realnije, bar kada je u pitanju ovo formiranje zajednice srpskih opština Prištine u koštac sa tim?
Ne, ne verujem, jer na kraju krajeva Priština radi ono što ona hoće, oni imaju svoj cilj, oni su ga zacrtali i radi će i niko neće moći da ih spreči u tome. Mislim, znam, takva je njihova politika, jednostavno uradit ćemo to i to kad tad. Znači, nećemo da formiramo ili kočit ćemo formiranje zajednice srpskih opština, ili ako na kraju pristanemo da je formiramo, onda će ona da bude pod ingerencijama Prištine i gotovo.
Ljiljana,
to je njihov cilj.
Hvala vam na ovom uključenju u današnju Agoru Radio Beograda 2. Sa nama je bila novinarka Ljiljana Staletović. Nastavljamo razgovor. Evo, gospodine Vasiću, molim vas, kako vi sagledavate Bajdenovu posetu u regionu uopšte?
Pa, dve su spoljnopolitičke i diplomatske poruke koje su saopštene od strane potpredsjednika Josefa Bajdena prilikom posete Prištini, konkretno mislim, ali i dan pre toga, kao što znate, bio je u Beogradu. Ono što našim državnim zvaničnicima nije saopštio, to je na neki način pojasnio u Prištini. A u Prištini su dve analitičke...
Koje su to važne poruke?
Analitički rečeno dve poruke, političke poruke koje su poslate. Jedna je bila našim državnim zvaničnicima u Beogradu, a druga je bila kosovskim Albancima. Kao što je dobro poznato, opet je ovdje prenešeno samo ono da je u vezi zajednice srpskih opština to neminovnost i da će izgubiti zvaničnici u Prištini podršku Sjedinjenih Američkih Država ukoliko ne dođe do formiranja zajednice srpskih opština. Ali ovdje nije prenešena ili retko ko je to preneo i drugi deo te poruke, da je državnost Republike Kosova nepovratna i da oko toga za Sjedinjene Američke Države nema više diskusije. E, taj deo političke poruke koji je bio u njegovoj radnoj agendi, a ipak trebamo imati tu činjenicu da je njegov mandat na izmaku, kao i ovaj kabinet Baraka Huseina Obame, predsjednika SAD-a, pred predstojeće izbore predsjedničke i naravno ono za Senat, o čemu smo govorili prilikom mog posljednjeg gostovanja ovdje. To trebamo očekivati s jeseni ove godine i do inauguracije tu suštinski nikakvih nekih bitnih promjena neće doći. Međutim, kao što znamo da u spoljnopolitičkim strategijama i agendama visok prioritet uvijek imaju postojeće strategije koje su dogovorene i pre i da tu velikih promjena nema. To je bar istorija spoljne politike SAD-a pokazala vekovima unazad, a pogotovo prema nama, prema ovom prostoru, prema Evropi, prema Evropskoj uniji koji dalje protektora Sjedinjenih Američkih Država posle 1945. godine, o čemu je i Kissinger govorio svojevremeno, pa čak i pisao javno o tome, da ne pričamo o Bžežinskom i svemu ostalome. Ali da se vratimo ovdje na nas, naravno i ova predizborna kampanja, ajde i da pomenemo, nije svejedno da li će gospođa Hillary Clinton pobediti ili pak gospodin Trump. I to je isto jako važno u smislu nekakvog odnosa prema nama i prema kosovskim Albancima. Naravno, Hillary Clinton podržava ju većina kosovskih Albanaca, sa druge strane gospodina Trumpa podržava većina Srba ovde. Dobre. I to nije sporno. Ali ajde da se vratimo i ponovo na centralnu temu svega ovoga oko ovih komplikacija i svega ostaloga što je vezano za formiranje zajednice srpskih opština. Kao što je dobro poznato, ta zajednica srpskih opština je još Ahtisarijevim planom predviđena, ali s obzirom na činjenicu da ondašnja premijer vlade Republike Srbije, gospodin Koštunica, i uopšte taj saziv Narodne skupštine Republike Srbije nije prihvatio to, ali činjenica da i Savet bezbednosti radi ruskog veta takođe nije prihvatio taj Ahtisarijev plan u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, a s obzirom na činjenicu da se tamo sprovodi rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od 10. juna 1999. godine i da je Kosovo pod de jure i de facto međunarodnim protektoratom. Dakle, ima tu mnogih ograničenja koje se postavljaju u smislu ovoga. E sada, sa jedne strane to je rezolucija, sa druge strane to je Evropska unija. Trebamo imati u vidu da međunarodni odnosi su bitno promenjeni i u ovoj novoj konstelaciji, naročito u smislu napretka u procesu evropskih integracija i Republike Srbije, ali i Kosova, znate, u posebnom statusu, prvi put kao teritorija, znači se tretira, a ne jedna država, na osnovu čega je sporazum o stabilizaciji sa asocijacije napravljen jedan međunarodni presedan, čak i u okviru aki kominitera Evropske unije. Dakle, tu imamo jedan poseban odnos obzirom na poglavlje 35 što se tiče nas i obaveze koje su oni preuzeli oko svega toga. Kao što dobro znate, kosovski Albancima je uslov da bi dobili liberalizaciju viznog režima, a do čega im je izuzetno stalo, pre svega građanima, ali i političarima koji to obećavaju godinama, a ne ispunjavaju to.
I upravo obećanje. U tom kontekstu je pitanje šta tako zapravo je poseta evropskog komesara Johannesa Hana, koja je počeli juče, zvanično zapravo počinje danas, donosi kada je u pitanju proces formiranja zajednice srpskih opština.
Znate, gospodin Han to odvojeno postavlja radi mehanizma dvostrukog koloseka koji je još pre uspostavljen. Znači, imamo tačku 14 ovog prvog sporazuma koje sam pomenuo, a koja glasi zapravo u suštini da zapravo Kosovo i Srbija neće kočiti jedni druge u procesu evropskih integracija, i to je vrlo važno da se pomene. E sada, ono naše mesto i uloga koju tu naši državni zvaničnici imaju jeste svakako vođenje tih političkih i tehničkih pregovora u Briselu, ali poglavlje 35, sa što je jako važno, gde se podrazumeva taj sveobuhvatni sporazum ili comprehensive agreement, kako tamo stoji čak i u akcionom planu za sprovođenje poglavlja 35, koje je u međuvremenu od strane naše vlade proglašeno i poverljivim, da kažem, delom, gde javnost neće mnogo toga čuti. I to je u redu prema meni, s obzirom na delikatnost situacije i na probleme koje prate taj dijalog. Prosto ne može se javnost opterećivati dnevno ili to, ili politizovati u medijima i sve ostalo, ili davati površne neke informacije. Zato je jako važno da to u miru, u tišini ide na neki način razgovor o tome, a da naravno nadležni skupštinski odbor i Narodna skupština i vlada povremeno obaveštavaju javnost o stanju u tom dijalogu, što je izuzetno važno. Međutim, ono što ja hoću izričito da pomenem, a da je veoma važno, jeste upravo taj sveobuhvatni sporazum. Taj sveobuhvatni sporazum je zapravo status Kosova i Metohije u budućnosti.
O tom sveobuhvatnom sporazumu u nastavku današnje Agore sagovornik je dr. Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i autor trilogije Lobiranje. Pienso que estoy. 10 sati je i 22 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U našem studiju je dr. Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Vasiću, evo, razgovaramo o uspostavljanju zajednice srpskih opština. Vi ste tu, naravno, izanalizirali u prvom delu našeg razgovora. Međutim, stiče se utisak da, da su nekako i kompletni pregovori došli u ćorsokak. Zašto? I da li se vi sa tim slažete?
Tačno je to vaše zapažanje, mada nije mi drago da to priznam, a pogotovo ne javno da to priznam. Međutim, mi smo došli tu gde smo iz prostog razloga što su iscrpljene sve mogućnosti i ovog tehničkog i političkog dijaloga. Samo da podsetim naše uvažene slušalce, a i vas ujedno, da mi zapravo nismo na briselskoj agendi od ovih tema koji su bile kao tačke dnevnog reda iscrpili još dve te teme. Jedna se tiče ekonomije, odnosno privrede i vlasništva, odnosno imovine i vlasništva nad tom imovinom. Da li je to privatna, državna, društvena, javna? To još uvek nije razjašnjeno, jer tamo većina kosovskih Srba i nealbanaca i dalje ne plaća poreze, a samim time ima upada u privatni posed i na neki način imamo tu bojazan od državine, odnosno imamo tu rizik jedan koji su građani, naši državljani, izloženi upravo toj vrsti problema. Sa druge strane, nije razjašnjeno kakav je status tih preduzeća i uopšte proces privatizacije koji je tamo obavljen sa transformacijom, vlasničkom transformacijom, jer to na neki način je i najteže pitanje i njega treba ostaviti za kraj. Ali svakako tu je i pitanje kulturnog nasleđa.
Dobro.
U smislu njegove zaštite, prava na njegovu upotrebu i dostupnost, što je jako važno. Tako da ove dve teme nisu iscrpljene. Međutim, ono što je takođe važno i taj sveobuhvatni sporazum koji neminovno dolazi posle toga, koga smo pomenuli u prvom delu emisije, je takođe izuzetno važan. E sad, šta to podrazumeva između ostalog taj sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa zvaničnika iz Prištine i Beograda? To su sada potpuno dijametralno suprotne pozicije. Kosovski Albanci to smatraju da to treba da bude priznanje državnih zvaničnika Srbije, upravo nezavisno države Kosova, odnosno Republike Kosova, i to je za njih početna i krajnja pozicija. Sa druge strane, zajednica srpskih opština se tu nalazi između i oni to vide kao jednu nevladinu organizaciju, odnosno kao javni servis sa horizontalnim povezivanjem nadležnosti koje imaju postojeće lokalne samouprave prema zakonima Kosova i na osnovu Ustava Kosova. I sa druge strane, ono što je jako važno na čemu kosovski Albanci insistiraju, to je da nemaju izvršne nadležnosti. Naša početna pozicija i krajnja pozicija je potpuno suprotna. Mi hoćemo da to ne bude nevladina organizacija, da ne bude to samo servis građana, nego da ima izvršne te nadležnosti, a to ne može imati izvršne nadležnosti i zato što prosto je nejasna ta pozicija kakav je status Kosova, a to bi trebalo tim sveobuhvatnim sporazumom da se napravi. A o tom sveobuhvatnom sporazumu gotovo niko da i ne govori osim u diplomatskim krugovima i ja ponekad to pomenem u susretima sa nekim međunarodnim zvaničnicima, pa i nekim kosovskim Albancima koje poznajem. Ali, pazite, ide jedan paralelan dijalog koji je jako važan, da se prosto i to razmatra u nekim ekspertskim krugovima, o čemu ja ne mogu sada puno da govorim.
Dobro.
Ali je vrlo važno da se i to razmatra ovde u Beogradu, u Prištini, čak i u Briselu, ali ne ide u javnost. E sada, ono što je takođe važno, evo, to je ekskluziva prosto za naše slušalce, da se i to pomene, ima ipak neko koji itekako misli o svemu ovome, iako zvaničnici ovih komisija na ekspertskom tom nivou itekako razmatraju ovo i vode se ti pregovori, vrlo je važno, znači, da ide i taj paralelni dijalog. Nisu to pregovori nikakvi, to je jedan dijalog u smislu razmene ideje, misli i nekakvih rešenja, modela kako bismo mi mogli to da pomognemo i damo podršku uopšte, da kažem, zvaničnim ljudima koji su u procesu pregovora angažovani kao takvi. Ja ću se pozvati ovdje na jedan izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je izuzetno relevantan za ovo o čemu govorimo, kako mi mislimo da to završimo što se tiče tog sveobuhvatnog sporazuma, a tiče se upravo i zajednice srpskih opština koje treba da se tek formira. To je izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine za period novembar 2015. april 2016. U tom izveštaju, u delu koji se tiče Evropske unije, zapravo je izričito napomenuto da mi se pozivamo ne na ustav Kosova i na zakone, to nigde tu ne stoji, osim na ovaj prvi sporazum i još na jedan sporazum koji su premijer Vučić i premijer Mustafa potpisali 25. avgusta prošle godine, a tiče se upravo načina na koji će se zajednica srpskih opština formirati. Međutim, od tada i u tom našem izveštaju...
I šta precizira taj sporazum?
Taj sporazum...
Šta govori on o tom načinu formiranja? I da li taj sporazum zapravo svodi zajednicu srpskih opština na nevladinu organizaciju ili na jednu ozbiljnu organizaciju koja ima nadležnost?
Vidite, evo, to je isto jako dobro pitanje. Odmah ćemo se pozvati na član 4 upravo prvog sporazuma, a onda i na ovaj deo koji se odnosi na principe, odnosno ključne elemente tog sporazuma koji se podrazumeva kao takav. U članu 4 stoji, evo ja ću odmah tu da to napomenem, da je izuzetno važno, znači, na šta se ta asocijacija, odnosno zajednica, koji će pun nadzor ili overview, kako to stoji u zvaničnoj terminologiji, ali i bikëm je pljot na albanskom jeziku, prosto ta dva prevoda su jako Dobre. Važna, ali merodavan je engleski, a ne srpski albanski, i to je isto vrlo važno da se pomene. Podrazumeva se pun nadzor u oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanog i ruralnog razvoja. Znači, te oblasti koje sam ja pomenuo će biti pod punim nadzorom zajednice srpskih opština. Međutim, već u članu 5 napominje se da će asocijacija zajednica vršiti i druge delatnosti i nadležnosti, odnosno nadležnosti koje joj mogu delegirati centralne vlasti u Prištini. Šta to znači? Znači, mogu se detaširati neka ovlašćenja u smislu kompetencije i ingerencija, ali to sad ne može da uradi Priština, da da zajednici srpskih opština da stvori jedan novi entitet, odnosno državu u državi, jer zajednica srpskih opština će biti od nekolicine opština, ne svih opština, nego to će biti zajednica srpskih opština sa većinskim srpskim stanovništvom u smislu zaštite pored individualnih i kolektivnih prava. A može li to u nedefinisanim odnosima gde Srbija ne priznaje nezavisnost države Kosova, pa neće oni protiv sebe raditi, to niko ne bi radio tako ni na taj način. A sa druge strane, ako bi oni prihvatili da se to radi po ustavu i zakonima Republike Srbije, onda bi to došlo u koliziju sa njima samima tamo i onda na neki način bi napravili jednu konfuziju da ne znamo o čemu se radi. E, jedino što je dobro u svemu ovome jeste to što i Kosovo i Srbija donosi zakone koje su usklađene sa KIKom i NITER-om Evropske unije i koje odobrava Venecijanska komisija. I to je jako važno da se kaže, tako da jeste u pitanju ustav Kosova, jeste u pitanju kosovski zakoni, ali znate, to su zakoni Evropske unije koje su usaglašeni sa tim principima, normama i načelima. Ali mi ono što treba da uradimo, to je da znamo kako do toga da dođemo. Pošto je nama jasno da Albanci ne mogu da daju izvršna ovlašćenja u ovom momentu i oni neće dati to nikad milo, i nema tih ustupaka koji se mogu to dati, jer da vas podsjetim, Evropska unija prima samo države punopravne članice, ne regione i teritorije. Dok mi ne napravimo jasno razgraničenje gde su naše državne granice, do koje teritorije u smislu ustava i zakona, odnosno nadležnosti koje mi imamo, odnosno naša vlada, dok kosovski Albanci ne znaju gde je granica samoproklamovane njihove države, njihove teritorije i nadležnosti koje oni imaju, to je jedno nedefinisano stanje, ili imamo jedan pravni vakum ili na neki način tumačenje u tim pravnim vakumima sa jedne i sa druge strane, gde jedni i drugi hoće da nametnu sve to. Međutim, to je razrešeno na neki način zato što smo mi prihvatili na neki način zakonodavstvo, odnosno pravni sistem Kosova. I to nije loše što je urađeno u smislu ustupaka oko svega toga, ali na neki način to već prejudicira budući status u smislu tog sveobuhvatnog sporazuma u kom smjeru možemo da se krećemo ako hoćemo nekakvo održivo kompromisno rješenje ili uopšte da postignemo neko rješenje. Ako je cilj da mi ne postignemo nikakvo rješenje i da ne idemo u Evropsku uniju, onda od ovoga neće biti ništa. Dakle, Kosovo može dalje da ide u evropskim integracijama, ali u tom slučaju mi nećemo ići ka Briselu i nećemo se približavati u tom procesu pregovora. A poglavlje 35 može da se obustavi ako nema napretka svakog trenutka, čak i pregovori o ostalim poglavljima, jer da vas podsjetim na međuvladinoj konferenciji koja je održana prošle godine, 14. decembra, prvo je otvoreno poglavlje 35, pa onda sva ostala. Sad imamo poglavlje 23 i 24, a oni će biti otvoreni do kraja procesa pregovora, odnosno do eventualno punopravnog članstva države Srbije u Evropskoj uniji.
To smo svi zapamtili. Hvala vam, gospodine Vasiću. Nastavljamo naravno razgovor u studiju Radio Beograda 2 je dr. Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U nastavku reklame i muzika, a potom ćemo čuti i predsjednika Skupštine opštine Ranilug, gospodina Gradimira Mikića. If you're a cowboy, I will trail you. If you're a piece of wood, I nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. Jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. Sure.
Eko. Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet. Tebe.
Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek, u prodaji, vaš PGP RTS. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Deset sati je i 40 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Razgovaramo o zajednici srpskih opština. U studiju Radio Beograda 2 je dr. Nenad Vasić, a sada ćemo čuti i kako zajednica srpskih opština, odnosno razgovore o zajednici srpskih opština, vidi gospodin Gradimir Mikić, predsednik Skupštine opštine Ranilug. Sa nama je gospodin Gradimir Mikić, predsednik Skupštine opštine Ranilug. Gospodine Mikiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da krenemo od vaših očekivanja. Šta zapravo vi očekujete od uspostavljanja zajednice srpskih opština?
Pa ne samo ja, znači konkretno ceo očekuje od zajednice srpskih opština da bude jedan koncentrični prsten odbrane Srba, opstanka i ostanka srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije i nadamo se da će zajednica uspeti to da nam omogući, naročito zato što je potpisanim sporazumom o formiranju zajednice srpskih opština predviđeno da se prostorno planiranje, koji je vrlo bitan segment, a po meni najbitniji segment, prostorno planiranje bude ingerencija zajednice srpskih opština, što bi u prevodu značilo, znači, jedan instrument koji može zaštititi demografsku strukturu u barem u opštinama sa srpskom većinom. Jer mi smo ušli u jedan proces, decentralizacioni proces, koji se odvijao 2008-2009. a koji je svoj neki oblik dobio 2010. formiranjem opština sa srpskom većinom i proširenjem nepojedinih opština. Govorimo o Novom Brdu i Štrpcu, koje su proširene da bi što stabilnija bila većina Srba u tim opštinama. Mi smo krenuli zato što je taj decentralizacioni proces nudio jedan vid samo po sebi, kaže, decentralizacije, u prevodu prenos kompetencije i ingerencija sa centralnog na lokalni nivo. Međutim, nepriznavanjem Ahtisarijevog paketa, barem onaj deo u kome je bilo, znači, taj nestatusni deo Ahtisarijevog paketa, Ahtisarijevog plana od strane Beograda, to je, znači, jednostavno Prištini omogućilo da i ona ne sprovede u potpunosti taj Ahtisarijev plan, znači decentralizacioni proces po meni ni 50% nije sproveden do kraja i mi smo sad suočeni, kako ja ponekad volim da kažem, sa centralizacijom u procesu decentralizacije. Znači da umjesto kompetencije i ingerencije sa centralnog prelaze na lokalni nivo, zapravo se sve više i više ingerencije i kompetencija oduzima lokalnom nivou i vraća se centralnom, tako da imamo jedan obrnuti proces koji naravno ne ide u korist opštinama sa srpskom većinom i ja se iskreno nadam da ćemo formiranjem zajednice srpskih opština vratiti to barem na početni položaj kako bismo mogli da izgradimo jednu osnovu koja će nam pomoći da se bolje, ajde kako da se izrazim, da se odbranimo, to jest da zaštitimo sebe kako bismo mogli da opstanemo i ostanemo dole na prostoru Kosova i Metohije.
Oni koji tumače svoje ingerencije koje će imati zajednica srpskih opština govori o mogućnosti povratka onih koji su raseljeni. Kako vi to vidite?
Pa mnogo se pompe i galame diže oko povratka, mnogo je priča ispričano, nijedna priča nije dovedena do kraja. Ja se iskreno nadam da ako zajednica bude prepoznata u Ustavu privremenih institucija na Kosovu i Metohiji, da ćemo imati veliku šansu i da će to biti, znači, nešto što će dati nadu da se povratak može realizovati barem u nekoj meri. Znači, računati da će se svi vratiti je nemoguća misija. Znači, po meni to je nemoguće. Međutim, sve što se do danas radilo na povratku je bilo više fingirana priča nego realna priča. Više su se ljudi, znači, fiktivno prijavljivali kako bi ostvarili neku dobit, neki benefit. Sve je to išlo prividno, realnog povratka je bilo mnogo malo i to je ono što brine. Znači, moramo napraviti institucionalnu zaštitu i model kako bismo, znači, animirali pre svega one koje su raseljeni da se vrate, jer vratiti se ne znači samo dobiti kuću, dobiti mesto prebivališta, moramo razmišljati o ekonomskoj situaciji, moramo razmišljati kako će ti ljudi dole ostvariti egzistenciju za sebe i za svoju porodicu i moramo pre svega stvoriti uslove da se ti ljudi vrate od bezbedonosnih do ekonomskih. Znači, o povratku se mora malo podrobnije razmisliti, ne možemo pristupiti samo napravit ćemo, da ćemo šleper materijala ili šta ja znam, da ćemo rekonstruisati ćemo neku staru kuću koju su oni imali ili ćemo i napraviti kuću. Ne, to je pogrešan pristup, moramo razmisliti o pokretanju, znači, nekih pogona, preduzeća gdje bi ljudi, znači, ostvarili egzistenciju, onda bi možda i te egzistencije sami, znači, sebi radili neke stvari, tako da mora se promeniti pristup povratku.
Vi ste u Kosovskom Pomoravlju, koliko žitelja je u opštini Ranilug?
Pa opština Ranilug ima između 6 i 6.500 stanovnika, znači pretežno je to stanovništvo koje se u prošlosti bavilo poljoprivredom i tako da i dalje smo oslonjeni na taj segment, znači, a međutim sad pokrećemo neke nove priče. Znači, na prostoru moje opštine je nekad egzistirala živinarska farma koja je po obimu i kapacitetu bila druga u Evropi. Mi smo našli strateškog partnera, našli investitora, međutim čekamo da se u Skupštini Kosova donese taj famozni zakon o strateškom investiranju za koji na poslednjem sedmici nisu imali kvorum. Nadamo se da će se to srediti i tu imamo, znači, nešto što je izvesno da možemo pokrenuti jedan taj privredni subjekt, privredni gigant za onaj, znači, kraj u kome mi živimo. Ljudi su dali garantno pismo u kome žele da ulože 15 miliona evra svojih sredstava, da će uposliti 300 ljudi. Znači, to je egzistencija za 300 porodica i mi bismo, znači, u tom našem delu rešili neki problem delimično. Znači, problem nezaposlenosti, ali potrebno je malo više sluha i iz Beograda i iz Prištine. da bi se to pokrenulo sa jedne mrtve tačke i da ne bismo očekivali samo da nam ljudi budu korisnici socijalne pomoći, nego treba te ljude animirati, aktivirati, pokrenuti neke, znači, subjekte u kojima bi oni radili, radom zarađivali egzistenciju za sebe i porodicu.
Gospodine Mikiću, kakva je bezbednosna situacija u vašoj opštini s obzirom da je školska godina počela, na koji način se odvija obrazovni proces?
Naše obrazovanje radi u nemogućim uslovima. Recimo, medicinska škola je smeštena u Domu kulture. Ne bivamo se, kako znamo, i umemo. Međutim, što se bezbednosti tiče, tu nemamo veliki problem, što i nije čudo. Recimo, u opštini koja je iznad 99% gde su Srbi, znači, nije to teško zamisliti da nemamo problema po pitanju bezbednosti. Ne bar velike, ima tu nekih klasičnih nekih primjera gdje ima svuda u svetu. Kod nas možda čak i manje izraženo. Znači, ne možemo pričati o nekoj bezbednosti. O bezbednosti možemo pričati generalno kada budemo pričali o celom Kosovu i Metohiji. Znači, postoje sredine gdje jednostavno bezbednost nije onakva kako bi trebala da bude i nije onakva kako je dostojno čoveka.
Evo, čuli smo predsjednika opštine Ranilu, gospodina Gradimira Mikića. Šta vi, gospodine Vasiću, kada čujete da su oni u problemu, da su našli investitora, da ne mogu recimo da realizuju evo ovu farmu pilića koja bi zaposlila oko 300 ljudi, to je zaista za jednu malu opštinu kakve Ranilug veliki broj radnih mesta.
Pa tu je, znate, eto taj konkretni problem za ljude, odnosno stanovnike, odnosno kosovske Srbe. Konkretno radi se o jednoj srpskoj opštini u Kosovskom Pomoravlju, znači to je taj istočni deo Kosova i Metohije. I važno je tu napomenuti upravo te nadležnosti, o čemu i gospodin predsjednik Mikić govorio, zato što opština kao javni servis, znate, može samo da sprovodi mnoge odluke centralnih vlasti, odnosno nadležnog resornog ministarstva, u ovom slučaju resornog ministarstva za poljoprivredu. I onda je tu taj problem što kompletna dokumentacija, odluke koje trebaju da se donesu, često su centralizovane i to na neki način je taj problem i decentralizacije sada tu uključen. I teritorijalne organizacije, postojeće teritorijalne organizacije, kako je to napravljeno na Kosovu danas. Eto, to je taj problem i to treba prevazići naravno u bliskoj budućnosti. Međutim, to neće zavisiti mnogo od kosovskih Srba, znate. To će zavisiti od nadležnih zvaničnika i u Beogradu i u Prištini. I najčešće ti ljudi koji su predsjednici opština ili opštinskih veća, odbornici tih skupština i sve ostalo, pa čak i opštinske administracije kao javnog servisa građana, na neki način ne može tu da izađe u susret građanima. I zato je to pre svega u interesu kosovskih Srba da se što pre zajednica srpskih opština formira, da se razjasne te nadležnosti, ali i sve ono što njih na neki način direktno, aj na neki način, tako da se izrazim, opterećuje, a to je da li oni zapravo žive zaista u Republici Srbiji kao svojoj državi ili žive u nezavisnoj državi Kosovo ili Republici Kosovo, znate. To je isto jedno pitanje koje njih dugo ovako opterećuje i oni naravno nisu srećni kada god pričate sa njima tamo koji žive, oni to izričito ističu da ih to itekako opterećuje. E sada, s obzirom na činjenicu da sve ovo što se njih tiče tamo u tim opštinama itekako zavisi od ovog opšteg sporazuma, koji neće biti donesen na ovaj način na koji...
I neće tako brzo, sudeći neće, prema onome što ste vi govorili na samom početku.
Tako je, mislim, to dakle, ja mogu
to,
i da potpišem, evo javno što se kaže.
I kako će to, odnosno sve te pravne zavrzlame gdje će se uhvatiti timovi Prištine i Beograda i briselski tim u krajnjoj liniji će također imati problema kada je u pitanju pravna strana ovog sporazuma. Kako će se to odraziti na terenu?
Evo, ja ću reći...
Da li će u boljoj situaciji biti sever Kosova ili ovakva opština kao što je recimo Ranilug?
Pa cilj je, znate, zajednica srpskih opština se prevaziđe ta razlika severne četiri opštine i opštine sa južnog dela. Kosova i Metohije. To je vrlo važno da se pomene, jer ta vrsta podele nikako nije dobra, a bila je prisutna u prethodnom periodu i sada jeste takva, ali nju trebamo prevazići. Zajednice srpskih opština neki način će to da razdesi, odnosno da pomeri te pozicije ili nakaradne pozicije pre svega, ali ono što hoću sada da vam kažem i ono što je istina, jeste činjenica da u Evropskoj uniji nemaju ideju i viziju kako da to završe, ali mi je takođe isto rečeno iz dobro obaveštenih diplomatskih krugova ovde u Beogradu, ali i u Prištini, čak i u Briselu, da ni u Sjeveroameričkim državama nemaju tu ideju kako da to završe i zato su prepustili ovim ekspertskim timovima, odnosno zvaničnicima u Beogradu i u Prištini, da taj dijalog politički i tehnički vode na način na koji se vodi, a onda se čeka da se vidi kako oni mogu prvo da međusobno diskutuju, da sarađuju, da postižu sami sporazume, što je njima cilj, a ne prosto da se nameću nekakva rešenja, i to je jedan dobar pristup koji ja hoću javno da istaknem i da pohvalim, a naravno i da podržim. I mislim da prvi put smo u poziciji da sa kosovskim Albancima napravimo taj istorijski sporazum, odnosno istorijski kompromis, jedno održivo rešenje koje bi autentično došlo sa naše strane. I tu priliku ili istorijsku šansu koju imaju ovi zvaničnici u Beogradu i Prištini ne trebaju da propuste. A zaista sada je taj trenutak. Kao što je i trenutak da se priča o tom sveobuhvatnom sporazumu, koji bi trebao da bude sporazum sada, kako kosovski Albanci vide, Kosova i Srbije, a mi hoćemo da se taj format, postojeći format pregovora, ne preformatira u smislu toga ono na čemu insistira i premijer Mustafa i ministar spoljnih poslova Kosova, gospodin Enver Hodžaj, i ono na čemu predsjednik Tači takođe insistira, ali je
Edipa istorijski Tahiri. Sporazum, šta to za vas znači?
Pa to znači da zapravo prema meni početna pozicija treba da bude u tom sveobuhvatnom sporazumu da Kosovo treba da pripada i Srbima i Albancima. Znate, i Albanci vole Kosovo kao što i mi Srbi volimo to Kosovo. Mi ne trebamo da budemo tu egoistični, da ističemo samo naše interese. Tamo živi još jedan narod, tamo žive opet i neki drugi ljudi koji su različiti od nas, koji imaju svoju istoriju, imaju svoj jezik, imaju svoje postojanje na tom prostoru, i mi to ne trebamo da negiramo i ne smemo da negiramo. I onaj kogod suprotno ide tom logikom da Srbi trebaju sve da izgube, da Albanci sve dobiju, ili da Albanci sve dobiju, da Srbi sve izgube, kako god, ono, to je pogrešan pristup. I ja sam to stalno isticao i strancima i kosovskim Albancima, i uopšte Albancima iz Albanije, bilo gde, kad god smo na ovu temu vodili nekakve razgovore, da zapravo Kosovo treba da pripadne jednima i drugima, prema meni ravnopravno. Ako hoćemo nešto, onda na ravne časti da to delimo. I ja mislim da je
ali
to arhimedovska
deobi,
tačka.
Ali deobi teritorije je...
Ne, deobi. Ne pričamo o deobi teritorije. Pričamo o jednom praktičnom pristupu gde imamo interese jedne i druge strane na jednoj teritoriji, koja je jedna nedeljiva teritorija. Prosto mi možemo administrativno, politički da to delimo, ali to je jedna teritorija, kao što je čitava planeta Zemlja na kontinente je izdeljena u odnosu na vodeni deo, pa to zvali ono što se kaže jezerima, morima, rekama, kako god. Ovo, ako gledamo geopolitički, geoekonomski, geostrateški, kako god, ili geografski, političko-geografski, važno je ovaj pristup da se afirmiše kao početna pozicija, i ja na tome izričito insistiram i dajem predlog da takav pristup bude prisutan ne samo od nas, nego i od Evropske unije. Ima razumevanja za takav jedan pristup, ali sada treba te elemente koji trebaju da budu ugrađeni, što se kaže, u to sveobuhvatno rešenje, na ovim premisama i na ovom postulatu, kao početnoj poziciji, da na tome pravimo tu globalnu, ne samo državnu i nacionalnu strategiju razrešavanja kosovskog pitanja kao srpskog pitanja, ali to srpsko pitanje mi ne možemo da rešimo po prvi put sada bez albanskog pitanja, jer to su dva pitanja koje su nerešena. Kosovsko pitanje je podjednako i srpsko pitanje, ali i albansko pitanje, i onaj ko ističe srpsko pitanje iznad albanskog, onda je to pogrešan pristup, kao i svaki Albanac ili stranac ukoliko bude isticao albansko pitanje.
Koliko je, recimo, isticanje srpskog pitanja, vi pratite albanske i kosovske medije. Koliko je to srpsko pitanje uopšte prisutno?
Pa prisutno je, znate,
u kosovskim medijima.
Znate, prenose se tamo te informacije više agencijske vesti.
Na koji
vesti,
način su prenose?
Kao agencijske vesti ili izjave nekakvih državnih zvaničnika, tu i tamo po koji intervju se da, vrlo retko, što opet nije dobro, znate, i novinari nisu puno komunicirali, iako se čine ti napori,
znači,
da ne kažem aktivnosti,
da
se novinari što više druže, komuniciraju, da dolaze, prosto i to, pogledajte koliko imamo dopisnika kosovskih medija u Beogradu ili koliko ima dopisnika srpskih medija tamo što se tiče predstavništva. Imamo predstavništvo Radio Televizije Srbije kao zvanično tamo gospodina Igića. Imamo još nekolicinu ljudi koji su više dopisnici sa strane, ali i za mnoge druge medije prosto rade kao freelanceri. Znači, prosto mi trebamo da imamo mnogo ozbiljniji pristup svemu tome. Naročito u Prištini, da to ne bude jedinstvo koje je sa sedištem u severnom delu Kosovske Mitrovice, pa pokriva srpske enklave ili samo život kosovskih Srba, gotovo tamo vrlo malo ćete pročitati o životima kosovskih Albanaca, o njihovim životnim prilikama ili neprilikama, o reportažama sa terena, o načinu života, o privredi, o aktivnostima, svega ostaloga. To gotovo Srbi da južno od Ibra ništa ne znaju o tome. Ili nekolicina ljudi koji sticajem okolnosti ima poslove pa radi za strance, ili to su neke mešovite firme koje imaju zajednički interes na nekim opet međunarodnim tenderima pa nastupaju zajednički pa prosto su upućeni jedni na druge. Znači, vrlo malo se komunicira. I to je taj problem. Više Srbije južno od Ibra, prosto takva je tamo stvarnost, da ne kažem surova stvarnost, pa su prosto upućeni na kosovske Albance i ostale nealbance. I jednostavno, kad vi odete tamo i kad vidite sve to kako funkcioniše na delu, onda, znate, mnogo vam je jasnije šta treba činiti. I gospodin Mikić, i njemu čestitam na jako sadržajnom i lepom komentaru koji je dao u ovoj emisiji, zapravo što je malo našim uvaženim slušalcima dobližio kako izgleda svakodnevni život kosovskih Srba južno od Ibra, konkretno u Kosovskom Pomoravlju, gde je najveća koncentracija kosovskih Srba. I to je isto važno da se pomene i za su budućnosti, znate. I ja sam umereni optimista što se tiče i ove vlade i ekspozea premijera gospodina Vučića, koji je upravo naglasio da mi sa Albancima zapravo kao dva najvažnija naroda, kao najbrojnija naroda, trebamo to strateško partnerstvo za budućnost da pravimo. I ja mislim da će on biti dovoljno hrabar, a i da je na dobrom putu, da zapravo taj istorijski kompromis napravi i uđe kao neko ko je uspeo ili neko ko je pokušao sa nadom da će uspeti da razreši to kosovsko pitanje, a da ne bude to ono drešiti ili seći, kao što je famozno poznato iz naše nacionalne
istorije. Da tako i završimo ovaj razgovor, naravno priča o zajednici srpskih opština i uopšte o Srbima i položaju Srba u i kosovsko-metohijskoj stvarnosti i u nekoj od narednih agora. Hvala vam. Sagovornik je bio dr. Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i autor trilogije Lobiranje.
Follow
10 sati je i 6 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Kako su prava invalida uređena zakonom, a kako se ostvaruju u svakodnevnoj praksi? Ima li naše društvo dovoljno razumevanja za njih? Da li imaju mogućnosti da žive od svog rada? O tome u nastavku današnje emisije. Sagovornici su dr. Damjan Tatić, član Komiteta Ujedinjenih nacija za položaj osoba sa invaliditetom, i gospodin Tihomir Nikolić iz Udruženja Saveza slepih i slabovidih Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli gospodine Tatiću, dobar dan i vama.
Dobar dan, srdečan pozdrav, hvala na pozivu.
Evo, da krenemo od onog centralnog pitanja. Naime, cela ova priča je pokrenuta ove sedmice na jednom okruglom stolu gde se razgovaralo o položaju osoba sa invaliditetom, o strategiji unapređenja tog položaja, put do jednakosti. Organizatori ovih razgovora su Centar za tranziciju ljudskih prava Spektar, uz podršku naravno Vlade Republike Srbije. Gospodine Tatiću, kako se zapravo, kada pogledate našu zemlju, a u pitanju je rad u Komitetu Ujedinjenih nacija za položaj osoba sa invaliditetom. Vi ste tamo već nekoliko godina i zaista predstavljate ne samo našu zemlju, nego predstavljate, rekla bih, i ceo Balkan i Evropu, bar kada je u pitanju ovaj Komitet Ujedinjenih nacija. Kakav je položaj osoba sa invaliditetom danas?
Položaj osoba sa invaliditetom i u Srbiji i u svetu još uvek je daleko od onoga što želimo. Još uvek su osobe sa invaliditetom nisu puno i meri ravnopravni građani, ali nisu više nevidljive građani kao što su bili pre desetak i više godina. Upravo pre nekoliko sedmica Komitet Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom i Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija su obeležili 10. godišnjicu od stupanja na snagu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. To je prvi međunarodni instrument o ljudskim pravima koji je bio usvojen u novom milenijumu. General Skupština Ujedinjenih nacija ga jednoglasno izglasala u decembru 2006. a stupio na snagu posle dovoljnog broja ratifikacija u proleće 2008. godine, tako da sad imamo 10 godina od usvajanja tog komiteta, osvajanja tog značajnog dokumenta.
I Vlada Republike Srbije je također usvojila ovu strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom za period od 2007. do 2015. godine.
Jeste, tačno je. Dakle, ono što bi možda bilo zanimljivo za slušalce, pisanje te strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom koja je okončana, čije važenje je okončano prošle godine, je teklo paralelno sa donošenjem upravo ove konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, tako da su neka od rešenja iz konvencije primenjena i u strategiji. U isto vreme Srbija je bila donela svoj prvi antidiskriminacijski zakon, zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, kasnije 2009. usvojen i zakon o zabrani diskriminacije, znači opšti krovni zakon. Tako da paralelno sa tim napravima i je doneta i ova strategija unapređenja položaja. Ona je prošle godine okončena i sada je u toku priprema izrade nove strategije za period do 2020. ove godine. Naravno, prvi korak je bila analiza do sada postignutog. Tako je resorno ministarstvo, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, ministarstvo rada, zapošljavanja, boračke socijalne zaštite, angažovalo nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom Srbije, a te krovna organizacija, znači savez, 15 republičkih saveza osoba sa invaliditetom, koje imaju više od 500 lokalnih udruženja ovih osoba i imaju ta lokalna udruženja imaju oko pola miliona članova, tako da pola miliona građana i građanki Srbije sa invaliditetom su predstavljeni preko te organizacije. Ekspertski tim nacionalne organizacije uradio analizu, kasnije su se i drugi partneri i akteri uključili u analizu sprovođenja te strategije. Jedna od opštih, da kažemo, ocena jeste da je u prethodnom periodu za vreme važenja te strategije unapređen zakonodavni okvir, znači pomenuta dva zakona, takođe zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, zakon o socijalnoj zaštiti, potom prošle godine su usvojeni zakoni o upotrebi znakovnog jezika, zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča, tako da su i naravno položaj osoba sa invaliditetom uređen nekim opštim zakonima, kao što su zakonima oblasti obrazovanja i nekim drugim propisima, znači urbanizam, građevinarstvo, elektronski mediji i tako dalje, to su sve ove oblasti. Dakle, pravni okvir jeste unapređen, iako su neke stvari ostale još uvijek sporne, recimo u Srbiji i dalje veliki broj osoba sa invaliditetom, više hiljada su pod starateljstvom, i to punim starateljstvom, tako da oni ne mogu sami da ostvaruju svoja prava i da vrše svoje obaveze koje im pripadaju kao svim drugim građanima, tako da nam predstoji izmjena porodičnog zakona kako bi se sa režima starateljstva prešlo na režim donošenja odluka i ostvarivanja poslovne sposobnosti uz podršku. Strategija je imala 6 opštih ciljeva, znači ova koje govorimo za period 2015. Prvi je bio, znači, uključivanje pitanja osoba sa invaliditetom u opšte politike, što je u značajnoj meri urađeno, i formiranje institucionalnog okvira koji bi se bavio tim pitanjima, duže vlada Republike Srbije od 2002. godine ima savjet za osobe s invaliditetom, ali ovo savjetodavno telo nažalost se ne sastaje toliko često, ono bi u stvari trebalo bude forum, pošto njemu imamo predstavnike organizacije osoba s invaliditetom reprezentativnih i predstavnik resornih ministarstva, tu kroz toga bi trebalo bude telo kroz koje prolaze svi propisi, strateški dokumenti koji se tiču osoba s invaliditetom, to nažalost nije slučaj, nadam se da će u narednom periodu položaj tog tela biti uvećan, što bi trebalo da bude u novoj strategiji za period do 2020. godine. Potom, zaštita ravnopravnosti i antidiskriminacija, činjenica je da je pravni okvir unapređen, ali i dalje osobe sa invaliditetom su izložene diskriminacije, to pokazuju sve nezavisne ustanove za ljudska prava, njihovo izvršenje, znači Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i zaštitnih građana, ukazuju na diskriminaciju u kojima su osobe sa invaliditetom sve jedna od društvenih grupacija koje su najmarginalizovanije, najdiskriminisanije, recimo pripadnike romske zajednice. Tako da,
Da ima prostora za rad, ima naravno još pitanja za vas. Sada ćemo čuti i gospodina Tihomira Nikolića. Gospodina Nikoliću, kada je u pitanju pravni okvir, onda je naša zemlja, slušajući gospodina Tatića, dosta toga uradila. Međutim, kako to izgleda u praksi? Kako to svakodnevno? Sa kojim se vi problemima najčešće susrećete?
Pre svega, dobar dan. Ja imam veliko zadovoljstvo da budem gost u ovoj emisiji, jer to gostovanje u ovoj emisiji obavezuje. Morate da dođete ako imate stvarno nešto pametno da kažete, jer se iz ove emisije proizilaze takve informacije koje ne možete da nađete ni u
Hvala vam, gospodine Nikoliću, ali to je to važi za ceo drugi program Radio Beograda, nadam se.
Dobro, ja ne mogu da pratim ceo drugi program, ja pričam o onome što ja pratim.
Hvala.
Vidite, posle ovoga što je ispričao gospodin Damjan Tatić, da ga ne stalno ga mešam sa njegovim ocem Darkom Tatićem, čiji rad pratim, ali ja bih rekao onu bugarsku izreku kad je Todor Živko sišao među narod pa je pitao kako vam je, drugar Živko, sičku imame, a na mnogu ni nedostiga. Znači sve imamo, ali ipak nam mnogo nedostaje.
Šta je to što nedostaje?
A to mnogo... Znate kako, ja sam razvio jednu teoriju u kojoj kažem ovako. Društvom vladaju ljudi bez invaliditeta. I oni određuju šta mi invaliditeti možemo da radimo, gde možemo da budemo, kako hoćemo da živimo. Sve dok na to ne možemo mi da utičemo, onda taj se položaj invalida neće poboljšati. Što se slepih ljudi tiče, tu ima jedno 6 oblasti koje su važne za slepe, a ni u jednoj nije rešeno, ništa nije, nigde ne možemo reći da je sve. Najviše je rešeno u obrazovanju, ali recimo samostalno kretanje da uzmemo. Mi imamo 3 staze vodilje, to je pokaz za pokazivanje delegatima Evropske unije ili Evropske komisije. Pa,
koje to staze mi pokazujemo, šta bi trebalo pokazati?
Da pokažemo kako, samo kad se malo izađete iz Beograda, dovoljno je da odete ovaj put za Makiš i da vidite da tamo nema trotoara. Nego morate idete putem da biste išli, ne postoji trotoar, a put treba da bude oivičen trotoarima, bar im je tako. Iako bi ja hteo da odem peške do kupališta putem, ne bi mogao jer tamo nema trotoara. Već u Makiš, kad dođete tamo sigurno nećete naći trotoar, nego čekate autobus na jednom parčetu puta. A u selima oko Beograda, da ne govorimo, tamo su staze i bogaze, tamo moramo da se kreće izuzetno hrabar, slep čovjek, izvinite. I kažemo, ništa nije, zvučne najave su nesigurne, uveli su sistem zvučnih najava, te ne znam za slepe, te za turiste, te za starije ljude, te za one koji ne vide kad je magla, te za ove, za one, ali ta najava nije sigurna. Ja se krećem sam već 50 godina, pa meni to i ne treba. Ne trebaju meni ni zvučni semafori, ali ako ste ih napravili, onda neka to stalno radi. Pokazalo se da ti zvučni semafori smetaju narodu. Ništa im drugo u ovom životu ne smeta, samo im smeta i zvučni semafor. To ili viče, ili pišti, ili krešti, ili mnogo lupa, uglavnom smeta. A to stvarno slepima pomaže. E sad, nekada smo mi imali pa u gradskoj organizaciji barem 150 slepih koji su se samostalno kretali. Sad stvarno možemo da nabrojimo, ja ne znam da li možemo 20 da nađemo, zato što je loša situacija i roditelji koji sada praktično vladaju decom, jer više slepi ne idu u specijalno obrazovanje, pa se tamo dete malo kali i stiče veštine neke potrebne za svakodnevni život, nego to sve je u vlasti roditelja, pa roditelji čoveka od 25 godina drže u kući, izvedu ga gde oni hoće i kad oni hoće. On nema slobodu da kaže, nema, dobro, nema ni snage da pobegne, ali nema slobodu da kaže, ja hoću da me svuda vodite gde ja zamislim. Ja nisam kriv što sam takav i ja gde god zamislim, hoću da me tu odvedete. To nijedan roditelj ne radi, nego je on ovladao tim sistemom i on odlučuje gde će taj da ide i kako će da ide i šta će da radi. Recimo, mi pričamo o inkluzivnom obrazovanju. Jedno istraživanje, pošto sam ja magistar nauka, pa se bavim nekim istraživačkim radom, radili smo u Savezu slepih i utvrdili smo da škole u koje idu deca sa oštećenjem vida uopšte ne rade na prilagođavanju sredine unutar zgrade, da bi se to slepo dete kretalo sam. Nego je njima lakše da oni njega svuda vode i da prave probleme oko asistenata, te ne znam pratilac, te ne znam asistent pedagoški, a to može da se uradi uz pomoć divnih i pametnih đaka koji negde od trećeg razreda postaju pametna i samostalna deca koje idu slobodno gde god hoće skoro i sigurno je da mogu svog druga da odvedu do kuće i u školu. Nikakav to za njih ne bi bio problem. I eto, tako mi radimo. Tu je potrebna snažna konsultacija ljudima sa invaliditetom koji su zainteresovani za određeni problem. Znači, treba stalno pitati njih i imati na njih na umu ljudi autentičnih koji su nešto prošli, nešto preživeli, iskusili. Ja radim u neke dve škole kao, da kažem, neki konsultant, nezvanični konsultant. I to ide dobro. Uspeli smo da dobijemo udžbenike na vreme, a sad se to sa udžbenicima zakomplikovalo. Nekoliko izdavačkih preduzeća je krenulo u inicijativu sa tim udžbenicima, pa sad to je sad nešto krenulo. Sad smo u situaciji da obezbeđujemo udžbenike za nekih petoro slepih opet isto toliko škola, jer svaka škola ima pravo da bira svoje udžbenike, pa se to nešto i poklapa, vidjet ćemo šta će na kraju od toga ispasti, ali ostalo je još 150 neobezbeđenih. Šta ćemo s tim?
Sad ste me podsjetili na priču o knjizi na Brajevom pismu koju ste nedavno uručili jednom vašem prijatelju u Kragujevcu, ako se sećam, ili Kruševcu.
Da. Može biti. Ja se to uručim.
Da, vi ste...
To je jedna knjiga.
On dugo nije imao priliku da se sretne sa
da, zove se Zlatne tačke nikad. Da, to sam prišao. Tako je, za jednog gluvoslepog. Aha, za jednog gluvoslepog druga. Kad sam bio mali, imao sam 9 godina i tako, meni je moj nastavnik, pokojni Petar Vukas, odredio, dao zadatak da brinemo o jednom gluvoslepom đaku koje je trebalo obavezno da dođe na ručak, doručak i večeru i da obavezno dođe i u školu. Kako on nije mogao tada, nismo ni još ni imali satove, mi zovemo Brajevi satovi koji rade na principu tačaka. Ja sam čekao njega na jednom mestu kraj ograde, tamo u Zemunu bila je jedna drvena ograda koja je išla u krug oko igrališta i on se tom opore te ograde stalno šetao. Sad ja stanem i on će sigurno doći. On je bio u stanju da celo prepodne šeta pored te ograde. I kada zazvoni za ručak, ja stanem pored te ograde, on ne udari baš u mene, dodirne me, prepozna me po odeći i mi idemo. On zna da ću ga ja odvesti negde, odvedem ga na ručak i posle ručka kad on završi, ili ga vratim pored te ograde, a njegovo je posle da odredi gde će. i posle kad dođe časovi učenja, onda dođe vaspitač po njega, pa ga ovaj, isto tako nađe pored te ograde i odvede ga na učenje. A ja sam ga vodio u školu, kod njemu je bio, on je bio jedini učenik od tog nastavnika. I on je to tako, dok je država imala para da plaća tog nastavnika, on je to plaćao, on je trebalo da bude naša Helen Keller. Bio izuzetno pametan, znao je junačke pesme, znao je da nemački pisani jezik je naučio nemački. Normalno nije mogao da govori, ali ako mu date tekst, on je i pitanja ispod teksta, on je znao da odgovori na ta pitanja u pisanom obliku. E, neverovatno pametan, ali nestalo je para, država je izgubila neka sredstva i onda je to obrazovanje ukinuto. On je iškolovan za pletarstvo i četkarstvo i živio je u Kruševcu i radio je dugo, zaradio je i penziju i tako.
Eto, hvala vam što ste podelili sa nama tu vremena, priču. Da, to su bolja vremena.
Bilo su bolja vremena jer je bilo i zanimanje telefoniste. Danas je to zanimanje isključeno i mi nemamo neko masovno zanimanje u kome bi mogli. I to je najveći problem. Znate, mi nemamo samo problem sa državom, nego imamo problem i tu u našoj organizaciji koja neće da shvati da mi moramo sa školom da ako treba i da se zamerimo, ali da im kažemo da mi više ne možemo da zapošljavamo te ljude koje oni školuju. Ali oni ne školuju telefoniste sad, oni školuju nekakve komunikacione stručnjake, stručnjake za komunikaciju, ali to nije to. Narod ne veruje u to. Vi morate da školujete slepog za zanimanje u koje narod veruje. To vam je najsigurniji put da se zaposlite.
Nastavit ćemo priču o položaju osoba sa invaliditetom. Naši sagovornici su dr. Damjan Tatić, član Komiteta Ujedinjenih nacija za položaj osoba sa invaliditetom, i gospodin Tihomir Nikolić iz Udruženja slepih i slabovidih Srbije.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. As tears go by,
Eko.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji. Baš PGP RTS. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Je 11:29, slušate Agoru Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor o položaju osoba sa invaliditetom. Prema podacima Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti, broj pritužbi na diskriminaciju na osnovu invaliditeta predstavlja 10% svih pritužbi, što po njima nije realna osnova, već je taj broj daleko veći. Gospodine Tatiću, zašto vi se tvrdi da je taj broj veći?
Pa realno, ako se krene od procene Svetske zdravstvene organizacije da osobe sa invaliditetom čine oko 15% populacije kod Srbije, popis koji je bio realizovan pre nekoliko godina je dao malo drugačiju statistiku, negde oko blizu među 8-9%, ali to je bilo problema sa, da kažemo, metodologijom. Mislim da je broj slučajeva diskriminacije veći, ali jedna stvar koja se često zaboravlja kada se govori o toj temi jeste da oni koji se bave zaštitom osoba sa invaliditetom od diskriminacije, u velikom broju slučajeva diskriminacija osoba sa invaliditetom, za razliku od recimo nekih drugih grupa, recimo etničkih zajednica Roma, gde se to radi, da kažemo, ciljeno sa predmišljem, kod osoba sa invaliditetom često je reč o tome da ljudi jednostavno ne znaju. Neki pružavaci usluga otvorenih javnosti ne učine svoje usluge i svoje dobre dostupnim osobama sa invaliditetom ili jednostavno ne znaju koji su standardi pristupačnosti. Imali smo tako recimo slučaj pre nekoliko godina u Zaječaru, hotel je reklamirao svoju sobu kao pristupačnu. Koleginica koja je vodila organizaciju koja se bavi zaštitom prava žena s invaliditetom je planirala da uradi seminar, edukaciju tamo, i kad je došla do hotela utvrdilo se da soba uopšte nije pristupačna, da su vrata od toaleta preuska za korisnika invalidskih kolica. Ta organizacija je tužila ovaj hotel i to je bilo zanimljivo zbog praksu u Srbiji da je direktorka hotela priznala da je počinila diskriminatorski akt ne iz zle namere, već iz neznanja. Tako da se to često dešava, ali u nekim slučajevima je dovoljno i zapretiti tužbom i prestaje se sa diskriminatorskim ponašanjem. Ja sam tako recimo imao dva puta slučaj na aerodromu Nikola Tesla Beograd, kada sam putovao na službeno na sastanku Ujedinjenih nacija na druge regionalne skupove, da su zaposleno bezbedonosno osoblje želo i insistiralo da ja uspijem iz invalidskih kolica, te kako bi oni stavili kolica na rengen. Iako to nije predviđeno procedurom i postoji posebni detektori koji su standardni na svim aerodromu u svetu, kojima se utvrdi da li daleko bilo u nekom objektu postoji tragovi eksploziva. Kad sam ih ja upozorio da bi to bilo diskriminatorski, da ja ne pristajem i pripretim, oni su odustali od takvog ponašanja. Nekada je, dakle, mi pretnja tužbom dovoljno efikasna, a drugi razlog na čemu mora da se radi kontinuirano, što nažalost osobe s invaliditetom i dalje nisu često svesne kada su žrtve diskriminacije.
E da, upravo o tome, gospodine Tatiću, jer vi ste i pravnik i doktor nauka i u Komitetu ste Ujedinjenih nacija i putujete i u prilici ste da znate i svoje prava, međutim mnoge osobe sa invaliditetom to nisu. Odnosno,
ne,
zato,
nažalost ne znam do duše ono što jeste činjenica, to je kontinuirani posao. Dakle, organizacija osoba s invaliditetom jesu radili priličan broj edukacije, načito kada su ti zakoni bili, da kažemo, još sveži, u periodu od 2 godine posle njihovog usvajanja, 3 godine posle njihovog usvajanja, bila je rađena serija predavanja, prvo su bile tribine na pravnim fakultetima, univerzitetu u Srbiji, u Beogradu, u Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu, pogotovo pravni fakultet Univerzitetu u Beogradu je odličan primjer u tom pogledu. Pravna klinika koja deluje na tom fakultetu je već godinom u okviru predavanja, to je jako važno kao neko, budućim pravnicima koji će se baviti pitanjem ljudskih prava, imaju prilike da čuju iz prve ruke šta su sve slučajevi diskriminacije osoba s invaliditetom, kako je praksa kod nas i u drugim zemljama.
Sada ste me podsjetili na pravni fakultet i ne smemo zaboraviti ni doprinos doktora Jovice Trkulje, koji je zaista brojnim naučnim skupovima na ove teme animirao.
Jeste, 2011. su on, profesor Branko Rakić, i druga grupa drugih koleginice i kolega sa pravnog fakulteta su bili organizovali letnju školu posvećenu zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom. Ja sam imao čast i zadovoljstvo da učestvujem u tome kao i druge koleginice i kolege iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, tako da je to bilo izuzetno vredno. Ali ono što je još važnije, rad na terenu po lokalnim organizacijama, ja sam držao sigurno nekih 15 predavanja na okupnim slovima, tribinama, i tu se zaista pokaže. Ja u svom prvom delu naravno predstavim šta je to zakon o sprečavanju diskriminacije, dam neke primere iz sudske prakse, ali mi imamo sad već više desetina sudskih slučajeva koji su vođeni po tom zakonu, neke presude kao ova koju sam pomenuo. Dakle, imamo to i onda otvorim, pružim priliku koleginicama i kolegama da postavljaju pitanja. I od tih, recimo, bude nekih 5-6 pitanja. Tih 5-6 pitanja, bar 4 pitanja su, a kada će da se poveća penzija, kada će se poveća dodatak za pomoć nekog drugog lica. Naravno, ta pitanja su potpuno razumljiva zbog toga što istraživanja koje su pratila ovu pomenutu staru strategiju, usvajanje nove strategije, čak i u nacrtu, nove strategije koja narednih dana polazi na javnu raspravu, je konstatovano da 60% osoba s invaliditetom i njihovih porodica žive na ili ispod granice siromaštva. Tako da je jasno da se osobe s invaliditetom će prvo pitati životno pitanje vezano za ta socijalna davanja, beneficije, jer sam to u više od 60% slučajeva, opet istraživanje pokazuje da osobe s invaliditetom žive od ili svoje penzije ili drugo, stopa zaposlenosti osoba s invaliditetom ili dalje jako niska. Mislim, naravno, moramo budemo realni, ja znam pošto je komitet analizira izvešte iz više od 40 država do sada, od toga nekih 15 evropskih zemalja, uključujući i samu Europsku uniju. U svim tim zemljama se pokazuje, nažalost, da je stopa zaposlenosti osoba s invaliditetom niža u odnosu na stopu opšte populacije, čak i u zemljama koje imaju akutne probleme sa nezaposlenošću, kao na primjer recimo Portugalija, koju smo razmatrali ovog proleća. E, to je jedna stvar, što je gospodin Nikolić rekao, da je jako dobar šlagvort. Ono na čemu mi, nažalost, nedovoljno uspešno još uvijek pokušavamo da insistiramo, to je ta veza između ponude i potražnje na tržištu rada. osobe s invaliditetom se obrazuju, znači mladi deca, mladi se obrazuju za zanimanja koje se ne traže na tržištu rada. Jako je važno da se ta kopča napravi, jer svojevremeno, još 2007. pre donošenja zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, je bila jedna analiza izvodljivosti reforme zapošljavanja osoba s invaliditetom u Srbiji. Tu se pokazalo da su neki od glavnih razloga upravo ta loša obrazovna struktura, nadam je ono drugo o čemu je gospodin Nikolić govorio veoma plastično, odsustvo pristupačnosti, pristupačnosti fizičkog okruženja, pristupačnosti javnog prevoza, pristupačnosti informacije i komunikacija i odsustvo servisa podrške. Recimo, ja kao korisnik invalidskih kolica, kao osoba sa telesnim oštećenjem od 100%, da bih sve te svoje poslove radio, neophodno mi je personalna asistencija da mi neko pomogne da usrem u kolica, da me otprati do prilagođenog vozila koje će da me odvede do potencijalnog radnog mesta koje bi trebalo bude prilagođeno. Sve to u velikom delu naše zemlje ne postoji. Naravno, isto i ono što je gospodin Miković rekao, što nije samo specifikum Srbije, to je nešto što smo sreli u drugim zemljama. Dakle, u tim selskim sredinama, daleko od velikih urbanih centara, položaj osoba s invaliditetom je još teži i pristupačnost na još nižem, praktično rudimentarnom nivou ili ne postoji.
I naravno, posebno je pitanje poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom.
A pa to je strašno pitanje. Jednog čoveka su proglasili nesposobnim, a on rukuje na računaru samo tako. I snima, i menja programe, i ne znam šta sve ne radi. Čita, on svaki dan kao videći čovek, čovek sa zdravim vidom, pročita novine na internetu, što u nekim ustanovama pola ljudi ne znaju da urade. On čovjek lepo živi, sticam okolnosti ograničeni u svom kretanju i ne samo zbog slepoće nego i zbog nekih drugih stvari, ali on recimo živi sa kompjuter, njemu je kompjuter prozor u svet i on kompjuterom radi, a ispada poslovno nesposoban. Pa šta radi taj sud i kako je on to mogao da proceni i koga je naveo da proglasi tog čovjeka nesposobnim? I sada ga je teško izvesti iz te situacije.
Da, ovo pitanje poslovne sposobnosti nije tako malo pitanje, to je zapravo veliki problem osobama. Te osobe koje su poslovno nesposobne ne samo da ne mogu da obavljaju neke poslovi da rade, one ne mogu ni da nasleđuju, one ne mogu ni da glasaju na izborima, oduzima im se još neka prava važna, ne mogu da sklapaju brak, ne mogu da još šta sve ne mogu.
Pa mnogo je tu problema. Ja sam jednom čoveku koji sad ima malo dete, školuje ga dete, u stvari četvrti razred, ja sam mu rekao, gospodine, vi ste u situaciji da zaradite puno para. Zaradite vi puno para za vaše dete da bude bezbedno i da ima od čega da živi. Ali morate da ga naučite, mora da ide u školu da bi se naučilo da tim parama upravlja.
Evo, gospodine Tatiću, to je veliko pitanje i verujem da...
Da, to je jedno izuzetno značajno pitanje. Mi u Srbiji, nažalost, istraživanje se pokazalo da jako naš porodični zakon predviđa potpuno lišavanje poslovne sposobnosti i delimično lišavanje. U više od 90% slučajeva sud donosi odluku po nekom šablonu na osnovu mišljenja sudskog vještaka po pravilu psihijatra ili lekara da je ta osoba poslovno nesposobna, da zbog svog najčešće intelektualnog ili psihosocijalnog invaliditeta ne može se stara o svojim pravima i interesima i onda se on stavlja pod starateljstvo. Praktično to je građanska smrt, kako pravnici kažu. I upravo kao što ste vi rekli, ta osoba ne može ništa da radi. Upravo zbog toga je i nije slučajno što je ovog proleća u aprilu Republika Srbije predstavila svoj inicijalni izveštaj o sprovođenju konvencije Komitetu za prava osoba sa invaliditetom. Jedna od važnih preporuka je bila upravo ta da je neophodno da se izvrši reforma propisa, da se promeni porodični zakon i da se sistem starateljstva zameni sistemom donošenja odluke uz podršku. To je nešto što pogađa više desetina hiljada građana i građanki Srbije u ovom trenutku i to je nešto na čemu će se, nadam se, raditi. I izuzetno mi je drago što nacrt nove strategije je zaista jako jednu trenutku prošle godine bila ideja da se to usvoji odmah po isteku prethodne strategije, ali je Pokret osoba sa invaliditetom skrenuo pažnju da će u aprilu ove godine Komitet Ujedinjenih nacija za pravo osoba sa invaliditetom razmatrati inicijalni izveštaj Srbije, da bi bilo jako dobro da su sve preporuke tog komiteta ugrade u tu novu strategiju, i to je zaista srećem poslušano, to je bilo sasvim racionalno rešenje, bilo bi se zamislio da je bilo bilo kako drugačije, tako da i ta preporuka vezana za zamenjivanje sistema starateljstva sistemom donošenja.
Koja je važna razlika pružanje donošenja odluka uz asistenciju?
Pa razlika je, doduše, i dalje sve postoje različite postoje različiti modeli toga, ali generalno staratelj donose odluke u ime osobe i praktično osoba se ništa ne pita. Kod ovoga odluka, kod donošenja odluka uz podršku, osoba s invaliditetom odlučuje ko će da bude ta osoba koja ima njeno poverenje, ko će joj pomagati od, da kažemo, svakodnevnih poslova, ili kod nekih osoba zbog potrebne oštećenja, potrebne podrške, i kod posla kao što je odlazak u prodavnicu, kupovina namirnica, pa do ovih nekih veoma složenih stvari, tipa otvaranja računa u banci i tako dalje, raspolaganje imovinom koliko se nešto nasledi i tako dalje.
Aha. Ja sam imao tih problema u banci i kad sam shvatio šta treba da radim, ja sam samo uzeo onu čekovnu karticu.
Koji problemi? Recite nam konkretno šta.
Znate kako, u banci sumnjaju da će slepog nekog da pokrade i da taj slep živi stalno među nekim lopovima, i oni su tu jedini koji su pošteni i oni će mu sigurno dati to što treba, i tu nekih 100 lica mora da potpiše. Oni su to radili i krijući od mene potpisivali, baš mene briga šta su oni radili, oni su meni važno dali pare. A šta su
kako
oni...
to krijući od vas?
Pa mislim, ja to recimo, ja dođem da
a
podigam.
Vi to niste mogli
ne,
da vidite?
Ne, ja to imam kako, nisam, čujem ja. Ja nema šta da vidim, da slušam šta se dešava. Ja recimo dođem da podignem 5000 i on meni tamo napiše taj nalog da da mi 5000 i zovne Mahne, zovne kolegin, dođi ti potpiši da si videla da sam mu dao 5000. I a mene baš briga što su potpisala ta trojica, može i petorica da potpišu. A znate šta se desilo? Jedna službenica mi je dala 10000, a ja sam posle telefonom, pošto mi stiže odmah poruka telefonom da sam uzeo te pare, ona je meni napisala da je dala 100 dinara, a dala mi je 10000. I nije prošlo ni pola sata, ona me zvala, ja hoću da dođete da fiktivno podignemo taj ostatak 9900 dinara, da to fiktivno bude, jer ja sam vama kaže dala 10000, a potpisala sam 100, kažem, pročito sam to telefonom, doći ću. I tako i čovjek mi je jedan isplatio, trebalo je da uplati 3000, on mi je isplatio 3000 i njega sam pustio. Došli sljedeći dan kao opet nešto u banku, a on me pita, jeste li vi potrošili onih 3000? I kažem, nisam potrošio. Evo vam 3000. Znate, mislim, ne žive baš tako sve lopovi, ali ako žive po gradu i druge ljude koji potpuno vide, nije to strašno ako ti neko ukrade 500-600 dinara. Samo netko da je što ti tih 500-600 dinara baš treba onoga momenta kad su ti oni ukrali. Pa u tome je ovaj štos. I hoću da vam kažem, moramo malo da se promenimo, da to postane, mislim, malo labavije, mada ima priča. Ja sam slušao da su pričali, jedna žena ima, za jednu damu znam da ima 34000 penziju. I taj, to su ti penzijska primanja, ne znam, penzija i tuđa nega. I ona je došla, a bankarska službenica je rekla da ona ima 17000. Ona zna da ima 34000 jer nije došla, ali ne može da dokaže zato što ona nema uvid u ta dokumenta. Ali to nije, ali to treba posmatrati drugačije. Nije ona propala na tom planu što je slepa, nego što se nije dovoljno obaveštavala, jer ti banke pružaju dobre uslove danas da se ti obaveštavaš. Tebi svaki dinar stigne na telefon i ti možeš da pročitaš sa telefona, sa svog mobilnog telefona, možeš lepo da pročitaš koliko si podigao i koliko ti je ostalo i šta imaš, što ranije nije moglo. Ja se bavim novcem od 17. godine i znam kako je to bilo. Sad ti možeš, ja samo idem karticom i podižem to, dajem i ćerka, mi ti u prodavnicu kupi, mrzi mene da idem, idi kupi šta hoćeš i podigni to, jer meni odmah stigne koliko je se podiglo i koliko se potrošilo. Tako da to više nije ta tajna.
Da, ali evo upravo je gospodin Tatić govorio o tom problemu, da zapravo tehnologija je mnogo toga učinila
pa
i
jeste,
za osobe
pa to
sa invaliditetom,
da banke.
Ali je siromaštvo tih osoba takvo da one sebi ne mogu da priušte mnoge neophodne sprave.
Pa dobro, ajde, kupit ćemo te sprave ljudi ljudima, kupit ćemo im te programe kao što im kupujemo. Mi sad, ajde sad da vam kažem, samo mi sad plaćamo neku spravu za čitanje 40.000, a za tu spravu za čitanje i snimanje nama je dovoljno možda 25.000. Imate rekord player, odnosno CD player koji može uspješno da čita Brajeve knjige kakve mi pravimo, kakve pravimo i koji košta, ne znam, 3-4.000 dinara. Zašto im dajemo? Dajmo sad promenimo, dajmo ljudima mobilni telefon koga će da čitaju i mailove sa koga će da čitaju, prilagodimo nešto, napravimo, imamo prostora da to napravimo. Što ljudi ne pitaju, znate, slepi umjesto belih štapova za kretnje dobijaju sive štapove. Pa nemojte ljudi, mi stvarno ne vidimo boje, ali ima ko da nam kaže kakve. Imamo, neće država da kupuje slepima aparat za prepoznavanje boja koje je napravio naš čovjek i prodao Londonu. I sad mi iz Engleske kupujemo aparat za prepoznavanje boja koji govori srpski. Srpski, ne hrvatski. Mi većinu pomagala dobijamo iz Hrvatske, jer ti tehnologija ne zna razliku za srpski i hrvatski. Ona čita šta je napisano. I tu nema, ti kad napiš na srpskom, ona će ti pročitati to što je, kad napiš na hrvatskom, ona će pročitati na hrvatskom. Može, nemam ja ništa protiv da postoji, ja sam lingvista, neka postoji taj jezik, nije to problem. Oni to kažu, tako je to kod njih, oni to osjećaju, neka im hrvatski jezik, ne mora da bude srpski. Ali što se njih, oni su disciplinovani i oni izrađuju ta pomagala i mi to koristimo, mi se tu družimo, to slepi sarađuju, mi to se mnogo to, ne mrzimo se mi tamo, Srbi, Hrvati, mi jedni drugima pomažemo, oni nama, možda i mi njima negde pomažemo, ne znam to, ali znam da oni nama mnogo pomažu i mi smo srećni što se toga tiče. Imamo pomagalo program, mi ga zovemo hrvatski program, ali on čita srpski kod da su ga Srbi
da,
pravili.
Da, no gospodine Tatiću, u svakom slučaju pred nama je donošenje nove strategije i pred nama je izmjena porodičnog zakona, tako da verujem da će biti prilike.
Ima naravno i drugih propisa koje treba menjati, znači upravo da kažem i u ovoj oblasti medija, biti neophodno ove izmene, ili recimo poražavajuća činjenica, svega 2% sadržaja na televizijama sa nacionalnom frekvencijom su dostupni nekim gluvim osobama. Bilo kroz titlovanje, bilo kroz prevod na znakovni jezik. I to je zaista nedovoljno, to je bilo recimo jedna od preporuka, sad kad već govorimo u okviru, da kažemo, kulture, informisanja, onoga čime se vi i vaša kuća jako dobro bavite, znači to je nešto na čemu će biti potrebno. Biće potrebno izmjene i propisa iz oblasti obrazovanja, zato što su, recimo, zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju, veliki broj predloga koje je nacionalna organizacija podnela nisu, nažalost, bili uvaženi i tu se ponovo vraća korak nazad. Iako je zakon o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja predvideo da se inkluzivno obrazovanje, sada se ponovo predviđa mogućnost kroz učenje na daljinu, što nije loše koja ideja, ali je činjenica da će veliki uslovima nemačne, će ta socijalna dimenzija obrazovanja koja je jako važna za formiranje ličnosti deteta mlade osobe, će da bude potpuno zanemarena, jer će škola da kaže, pa mi ne možemo primiti osobu, recimo, sa telesnim invaliditetom, nije pristupačno, ne možemo da gradimo rampe, neka se on lepo škole na daljinu. To je katastrofa. To mislim da je definitivno u suprotnosti i sa konvencijom, a Komitet za prava osoba sa invaliditetom je upravo na ovome zasedanju koje je održano prethodnih nedelja od 15. avgusta do 2. septembra usvojio opšti komentar broj 4 o pravu na inkluzivno obrazovanje. Tako da je to nešto da će još jedna od oblasti da će morati da se nešto menja. Također kad govorimo o pristupačnosti javni prevoz u Srbiji, morat će svakako da se menjaju ove odredbe o propisu o drumskom saobraćaju i druge. Tako da ima dosta i zakona koje treba menjati, jako zakonodavni okvir prilično dobar, a mora još mnogo više da se radi na dobrom sprovođenju, na monitoringu, na recimo u oblasti obrazovanja, u oblasti građevinskog okruženja. Recimo mi imamo odredbe o novčanim kaznama za investitore, mogućnost gubitka licence, ali to sada je bio veoma mali broj slučajeva, ali imamo svega do 10 građevinskih inspektora. Tako da s jedne strane moraju da se otkrivaju barijere na postojećim, a tek onda moraju da se rade novim. Ono što je paradoksalno, recimo i Zavod za socijalnu zaštitu je priznao u svom izveštaju od pre par godina da u 170 centara za socijalni rad svega nekih 30% su bazično pristupačni. A kako onda da osoba s invaliditetom ostvari neka svoja prava kad ne može da uđe u zgradu? Svojevremeno je kancelarija Poverenice za ravnopravnost radila analizu pristupačnosti nekih više od 20 državnih ustanova, ministarstava, Narodne skupštine, sudova i pokazalo se svega dva u potpunosti pristupačna.
Da, nisu pristupačne ni ustanove kulture također, baš u tom istom izveštaju i to stoji.
Ali dobro, ali ustanova kulture su stvarno jako, ja mislim posećujem Kolarac, idem i sam i Narodno pozorište i ne znam sva pozorišta, tamo su jako ljudi pristupačni, ja mislim da oni hoće da učine sve kad se pojavi lice s invaliditetom, ma koje lice, pa da kažem urade i ono što mi nije potrebno, i odvedu me i dovedu i donesu piće i za pauzu i nekad platim i nekad ne platim, nije to sad važno.
Ali, evo da ovim lepim primjerom i završimo.
Ali moram da kažem, Kolarac za korisnike invalidskih kolica potpuno je nepristupačan.
Eto,
o čemu već 10 godina pričamo i 10 godina s obećanja, ja koristim sad i ovu priliku ponovo, pošto naravno tu ima toliko divnih koncerta, ja sam samo jednom tamo prisustvovao, to je bila proba novogodišnjeg koncerta Beogradske filharmonije, ali kako je bilo, bilo je tako što su me nosili uz 20 stepenika. Jeste bilo divan ugođaj, ali nije bilo vredno toga i zbog toga se nadam da će uprava Kolarca i nadležno ministarstvo već u sledećoj godini uraditi nešto po tom pitanju, jer inače to je zaista su osobe s invaliditetom koje su sa ograničenim kretnjima su zaista diskriminisani u tom pogledu.
Hvala vam, ovako ćemo i završiti. Nadam se da će nas iz Kolarca, da su nas iz Kolarca čuli, pa valjda će nešto se promeniti i na tom planu. Sagovornici današnje emisije bili su dr. Damjan Tatić, član Komiteta Ujedinjenih nacija za položaj osoba sa invaliditetom, i gospodin Tihomir Nikolić iz Udruženja slepih i slabovidih. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Ovo izdanje Agore potpisuju Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.